De 24 de ani, Moldova se zbate să iasă din perioada de tranziție și să scape de sărăcie. Oamenii spun că statul, dar mai ales satul, a rămas așa cum a fost pe vremea Uniunii Sovietice și că prea puțin se investește în infrastructura locală și nici afacerile nu se prea dezvoltă. Lumea așteaptă ajutor de la mai mari țări, pentru că fără sprijin de unii singuri, oamenii nu pot schimba mare lucru. Despre ostaticii tranziției fără sfârșit vorbim la sfârșit de săptămână. Tot mai multe voci vorbesc despre o derută socială, sărăcie morală și materială, criza valorilor, divizarea societății, exodul brațelor de muncă și al creierilor, acestea fiind realitățile într-un stat despre care se spune că ar fi oligarhic captiv. Marin Mârza, locuitor din satul Ciuciuleni, Raionul Nisporeni, ajuns la 80 de ani, nu e de acord cu mulți dintre cei care cred că țara merge pe o cale greșită. Iată ce spune el despre cetățenii care fac această constatare.
Nu sunt naționali de-a noștri care spun că Moldova merge pe cale greșită. Sunt ca un fel de vinitici. Veniți la noi în țară care nu iubesc limba noastră, nu iubesc nația noastră și atâția nu le place așa ceva.
De ce după 24 ani de la proclamarea independenței, Moldova se mai zbate între est și vest?
Păi de ce? Că n-are o direcție adevărată, principală, care să meargă în direcția cei care se cuvine. Direcția curată ar fi să mergem cu Europa, că noi suntem europeni, să mergem la națiunea noastră, nu să tragem la Rusia.
Care e diferența între Uniunea Sovietică și Uniunea Europeană?
E o diferență foarte mare, pentru că Uniunea Sovietică a apărut în favoare ei numai. Când au venit în ouă, carne, lapte, mai scurt, și postav când ne-au luat pâinea, când în 44, când au venit aici Uniunea Sovietică, ne-au măturat podurile și noi am rămas fără pâine. A doua de an a fost. Săștia mai pe urmă și pâinea au șerțul. Atunci așa era, dați gospodarstvo, hleb, zaiom, miasă, iaiți, se o șerien.
Și Uniunea Europeană ce presupune?
Uniunea Europeană pune o viață mai liberă, mai bună, libertate ca omul să conducă singur. Să n-al pui, să-l dirijezi, să-l pui. Că atunci era așa, n-ai făcut minimul de trudozeli în colhoz, vine și stăie și cu salba și pământul să lua din prejurul căsei. Spune că ția că trebuie să faci minimul de ieșiri la colhoz.
Dar dumneavoastră în Uniunea Europeană ați fost în statele membre ale UE?
N-am fost nici între una, nu.
Și de ce credeți că Moldova trebuie să se apropie de Uniunea Europeană?
Pentru că aici este o lume civilizată, mai atractivă, mai prielnică pentru noi, dar nu ni fieri așa nimic, ne-a dat istoria, că ne-a făcut Sușă, ne-a făcut apeduct, ne-a ajutat, câte nu ne-a făcut, ne-a ajutat, dar noi o parte vrem așa, dar o parte nu vor.
Și foarte mulți semeni de-ai dumneavoastră, oamenii de vârsta a treia sunt nostalgici după fosta Uniune Sovietică. Păi, dumneavoastră sunteți ca și ei? Vă pare rău după URSS?
Eu socot că noi trebuie să mergem în direcția națiunii noastre.
Care e diferența între felul cum guvernează partidele de stânga și cele de dreapta? Este o diferență?
Este foarte mare diferență.
Care?
Foarte mare. Că și ne trag la răsărită, ne trag în partea fiență. Partidul de stânga. Comuniștii, au mai intrat aici de Dodonii și ei zice că sunt oameni de-a noștri, băstinași. Băi, că sunt bolnași la cap. Nu mă închipui și gândesc ei mai departe că or să facă. Poate că îți finanțați de acolo sau îți dirijați din Moscova, că altfel nu poți să zici. Ei îți dirijați de sus, din partea răsăriteană, la Moscova. Mai Moscova conduce Transnistria sau conduce și o parte din parlamentarii noștri sunt bolnași.
Partidele de dreapta fac reforme cât cetățeanul de aici, de la firul ierbii, din satul Ciorăș, să zică că trăiește mai bine, că vine bunăstarea?
Poate că fac, dar noi nu le vedem.
Aveți încredere în partide?
Tare puțin avem, tare puțin.
Dar în instituțiile statului?
Așa statul tot așa, nu se tocmai înțelege.
De ce ați pierdut încredere?
Păi de ce am pierdut încrederea? Că a fost un partid, Frontul Popular, care a fost la început și ne-a mânat o grămadă de ani și când să mergem în direcția cea bună și la urmă ne-au vândut comuniștilor. Și comuniștii au pus mâna pe tot iar din nou și noi am rămas Partidul Popular Creștin Democrat și la neutralitate.
Ce înseamnă unirea la moldoveni?
La moldoveni unirea? Nu prea suntem uniți noi, că o parte trag într-o direcție, alții în altă direcție și n-are și ne uni pe noi. Noi ia ca căta un lider și adevărat, un om care noi să avem încredere între însuși. Chiar am eu să zicem, parlamentariștii, nu îi înțeleg și vorind. I-am votat, da? La urmă ei mânuiesc drumurile nici la deal, nici la vale și nici amândoi noi nu suntem încreduți că și ori să facă ei. Că au să ne duc pe o linie dreaptă sau să ne scoată din măcir la asta, nu știu și eu să facă.
Cine a dezbinat societatea moldavă?
Comuniștii, eu zic. Comuniștii duc o propagandă foarte activă.
De 6 ani comuniștii nu mai sunt la putere.
Păi nu mai sunt, dar ei au fost...
Bine, au fost dezbinați, e scindată societatea. De ce nu pot să se unească moldovenii?
E foarte greu, zic, răspuns la așa întrebare. De ce nu pot să unească? Nu.
O idee poate să apară în Republica Moldova ca cetățenii să zică că merg
dacă
toți
lider,
pentru aceasta.
Un lider care să fie bază întrânsul, noi n-avem, ia ca amuia, nu-i liderul așa care trebuie să.
Dar este șef de stat.
Păi este, Nicolae Timofte. Și parcă l-am socotit că el e pentru națiunea noastră, pentru moldoveni. Nu e pentru aici care sunt venitici, care trag țara în altă parte, în națiunea noastră, o trag în altă direcție.
În 2016 va fi iarăși alegerea președintelui, șefului fi, dar, de stat. Cine trebuie să fie și cine trebuie să-l aleagă, parlamentul sau cetățenii?
Ar trebui că cetățenii să-l aleagă.
De ce?
Poate că s-ar uni cetățenii să înțeleagă în ce direcție îi merg și să aleagă un președinte al națiunii noastre.
Care cine merită să ajungă șef de stat?
Greu de zis aici. Toți vor președinți. Ei se zbat acolo și nu știu care să ocupe un post, că o tărăgănat și o făcut nici la deal, nici la vale, până l-o ales pe ăsta, greu tare l-o ales.
Care sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă astăzi Moldova și cetățenii ei?
O furat... Miliardul și mai mult și pot să mai zic, dacă au distrus băncile astea, au vândut aeroportul și al mai mare venit Bănescu din aeroportul, nu știe și l-au vândut, păi știu că rușilor, dar deși nu s-au găsit să-l privatizeze alte țări, vine șef știu că aici de la Tiraspol și s-o ia avion la Chișinău și duce la Moscova. Deci e așa ceva. Transnistria, mulți o socot că e a noastră, nu e a noastră Transnistria. Transnistria nu a fost nici mai înainte cu...
Dar vă întrebam trei probleme care trebuie rezolvate urgent de către noua guvernare.
O direcție dreaptă europeană. Și a doilea, eu socot că guvernarea nu vrea. Că îi văd că acolo părească în strângere a funii la par.
Se vorbește foarte mult despre reforma justiției. Dumneavoastră ce înțelegeți atunci când se spune că justiția să fie independentă, să fie reformată, să apere cetățeanul, dacă
păi
buchea și spiritul
așa
legii
așa
zice că el e cu dreptatea?
Justiție cineva o dirijează.
Cine?
Păi cine? Partidele ești care o țin, în scurt. Ei ar fi și independentă. Dar prostul nu scoate la capăt, mânuiesc așa dosarele astea, le pune unul pe altul și le încheie.
De ce Moldova atât de greu scapă de sărăcie? Iată aici la Ciorești, am văzut foarte multă lume care există, nu trăiește.
Da.
De ce s-a cuibărit această sărăcie aici în sat?
Păi s-o cuibărită că aproape lumea nu prea vrea să lucreze. Pământul a rămas tot pe roagă, pământ ne-a dat tehnică, nu ne-a dat.
Și poate scăpa Moldova de sărăcie.
Prima, o să intrigăm în Europa, altfel noi nu scăpăm de sărăcie. Dar corupția nici nu mai grăim de corupție. Noi corupția e până, cum să spun, măduha osului, nu poate scoate nimeni de aici, înțelegi? Că unul te duce, asta e la putere. Corupție.
Victor Iuteș, un tânăr de 30 de ani care a crescut la orfelinat, ne povestește despre experiența sa și cum e să reușești în viață după ce pleci din orfelinat și rămâi om al nimănui. Locuiește într-un sat de pe malul Nistrului. Acolo are o fermă mică, crește 10 vaci, ele îi asigură existența. De specialitate este profesor de muzică, dar a abandonat meseria din cauza salariului mic pe care îl avea. Victor Iuteș crede în destin. Cum îți așterni, așa dormi, dar important este să ai și unde să așterni, spune tânărul antreprenor.
După nouă clasă, practic, după internat mi s-au dat cu piciorul în fund și pleacă unde vrei tu. Eu de mic mă gândeam că dacă sunt fără părinți, trebuie să-mi fac un rost în viață, să-mi fac un viitor. Viitorul mă gândeam că o să fie mult mai bun. Venind la Chișinău, scaunile îmi erau ca casă, scaunul din Parcul Central, dar tot timpul mă gândeam că să vie timpul când o să am și eu un loc unde să pun capul pe o pernă, o familie frumoasă și copiii mei pe care o să i-am o să fie fericiți pentru că trăiesc anume în țara noastră, Republica Moldova. Dar văd cu stupoare că aici, dacă vrei să trăiești, trebuie să lupți din puteri, dar practic acum lupți cuvântul.
Au fost momente când a zis că renunțați la orice, ați luat și dumneavoastră drumul pribegiei în căutarea unei bucăți de pâine?
Am fost și peste hotare, am fost în Rusia, unde am lucrat cu un an și două luni, acolo am fost mințit, am venit din nou în Chișinău.
Ce înseamnă ați fost mințit acolo?
Am lucrat gratis. Eu primeam bani lunar doar pentru mâncare. Mi-s promitea că spre final, când o să-mi îndeplinesc obligațiunile scris între patron și mine, ceea nu avea mare valoare contractul cealaltă, primeam doar bani pentru mâncare. După care mi-a spus că când vine timpul un an de zile, eu voi primi toți banii. Când a venit timpul, eu m-am rugat frumos să-mi se dea ceea ce mi se cuvine. Am fost amenințat cu pistolul, mi s-a pus pistolul la cap și mi s-a spus ori alegi ca să pleci în sicriu acasă, ori mergi de bunăvoie.
Mai sunt și alți moldoveni care împart aceeași soartă pe care ați avut-o și dumneavoastră? Pentru că autoritățile din Federația Rusă spun că peste jumătate de milion de moldoveni sunt acolo la muncă.
Sunt foarte mulți moldoveni, dar de când am venit din Rusia am spus că mai mult acolo nu mai plec, pentru că rușii, nu vreau să generalizez, dar sunt foarte răi. Oameni needucați, oameni care zilnic îi vezi cu paharul în mână și practic ei trăiesc pe spinarea celor veniți. Moldoveni, ucraineni, tajiri și așa mai departe.
Nu ați rezistat mult să rămâneți în Federația Rusă, ați revenit acasă în speranța că totuși aici o să găsiți un loc de muncă bine plătit, o să vă aranjați viața, dar nu a fost să fie sau totuși această mică afacere pe care o aveți la Soroca este într-un fel realizarea dumneavoastră?
Tot timpul m-am gândit să mă întorc acasă, tot timpul mi-era dor, vrei tot timpul să vii. Vorbesc de casă, casa pe care eu nu aveam, dar vroiam să mă întorc.
Ați vrut să reveniți în Moldova?
Da.
Casa nu ați avut-o?
Casa nu am avut-o, dar venind la Chișinău din nou, am luat drumul scaunelor. Nu vreau să mi se dea. Un om poate fi ajutat nu doar material, poate fi ajutat, de exemplu, un loc unde se trăiască o perioadă de timp și dacă este posibil și un lucru, care nu ar fi el? La noi se poate de făcut și bani și de muncit, doar dorința de ar fi, dar cu părere de rău, majoritatea săracilor nu muncesc, așteaptă de mai mult să li se dea. Ceea ce eu nu am vrut ca mie să mi se dea, eu am vrut ca să pot să văd cam care ar fi viitorul meu, în ce domeniu să merg.
Săracii așteaptă să li se dea peștele sau undița?
Să ia peștele ăsta așa într-o grămadă de pomană.
Și cum ați ajuns la Soroca?
Specialitatea mea este profesor de muzică. Cu 1800 de lei pe care eu îi primeam salariu, practic achitam doar chiria și nimic altceva. Am renunțat la profesor pentru a nu îmi pune mie viața în pericol. Viața e frumoasă și vreau să o trăiesc fără ca să mor de foame. M-am verificat pe internet să văd dacă pot găsi în domeniul agriculturii, de exemplu, la o fermă și am găsit cineva că trebuiește să aibă grijă de vaci. Mergând acolo, am dat peste un băiat foarte de treabă, un băiat omănos, un băiat chipzuit, un băiat înțelept, Alexandru Donici. El era proprietarul fermei în satul Malcăuț, raionul Soroca. Acolo am lucrat vreo 2-3 luni și el îmi spune mie, Victor, și tu ai putea să faci multe lucruri în domeniul fermei doar dacă ai o voință și doar dacă ai caracter pentru a te dezvolta mai departe. Eu te ajut cu ceea ce pot eu, îți dau și pământ, îți dau și locul unde să stai, din salariu poți să-ți iei un vițel, doi, o vacă. După asta, pentru o anumită perioadă, poți să te ridici tu. Mă gândeam că a fost o glumă din partea lui sau, mă rog, doar ca să mă țină la el, dar nu a fost așa. El m-a susținut în tot ceea ce vroiam să fac, în ideile pe care le aveam și, practic, am ajuns de la un vițel să cresc încă unul, după care am luat o vacă, după care am mai luat una și din laptele pe care îl dădeam la stat. Ceea ce vreau să spun că statul tare ne mai jefuiește. Cum poți să dai un litru de lapte 4 lei? 4 lei 20, dar depinde de grăsimea pe care o are laptele. Când statul ar trebui și în situația în care acum suntem noi, secetă foarte mare, vacile nu au ce paște, ar trebui de dat un suport material, pentru că mâncarea pe care trebuie să o strângem noi pentru iarnă nu este de unde. Nu știu cum o să le ținem noi la iarnă, dar cu ajutorul Dumnezeu sper să fie bine.
Și ai ajuns să crești 10 vaci.
Acum 10, da. sper să mă iau, vreau să fac o fermă mare, am luat și credit, încă mai am ceva de dat.
Dar te descurci.
Dar mă descurc, da. Trebuie să extind pentru că în altă situație acum nu mai văd la moment oportunitate de a face altceva. Aș vrea să fac mai departe muzică, să lucrez în domeniul pe care eu foarte mult îl iubesc și a fost visul meu de a ajunge profesor de muzică. Dar până ce mă limitez ce aici fac?
Faci din obligațiune sau din plăcere acum?
Acum nu fac din plăcere.
Numai muzica e din plăcere.
Muzica e din plăcere. Nu pot să mint dacă nu este din plăcere. Practic, animalul te liniștește. Ai timp de a gândi când te duci pe deal, le duci, le aduci. Ai timp liber de a medita la multe lucruri. Eu tot timpul mă gândesc ce va fi mâine.
Ca mâine să fie bine, trebuie astăzi să pui cărămida acestui
corect.
Viitor. De ce scârție roțile astea pe care e pusă Moldova?
De ce? Pentru că se bagă bețe în roate.
Toată amarul se revasă asupra clasei politice, că ei poartă toată vina, că s-a produs o ruptură între cei de jos și cei de sus și nu se mai intersectează aceste interese.
Vina o purtăm noi toți. După cum alegem, așa și primim. Dar noi nu avem lideri politici normali. De a avea niște lideri politici care se lepese de cetățeni, credeți-mă că mandatul lor de 4 ani de zile, țara noastră ar înflori. Țara noastră este un loc, cineva spunea, rai. Noi avem de toate, doar că noi nu știm să ne promovăm, nu știm să ne vindem. Produsele noastre sunt de bună calitate, produsele noastre sunt căutate, doar că, practic, la preț mizerabil le iau intermediari. Atât timp cât intermediarii o să caute doar lor să le fie bine, noi niciodată nu o să ne extindem.
Domnule Iutiș, mai toată lumea vorbește că nu mai are încredere în instituțiile statului, mai ales în clasa politică, care a compromis multe din ideile care puteau să facă să fie adusă prosperitate, bunăstare și în casa cetățeanului din Republica Moldova. Se mai întârzie cu acest lucru. Totuși, cine și ce trebuie să facă să fie recâștigată această încredere?
Totul începe de la sine. Cum vom alege, așa vom trăi. Dar politicienii trebuie să gândească bine, pentru că nu vă închipuiți oamenii de la țară cât de necăjiți. O sărăcie cumplită. Majoritatea sunt oameni săraci, oameni chinuiți, oameni fără nădejde, oameni care se gândesc mereu oare ce va fi mâine, ce vom mânca mâine. Dar Dumnezeu oricum ne poartă de grijă, pentru că Dumnezeu iubește Moldova și are el un plan pentru noi, doar noi trebuie să răbdăm și o să vină timpul când va fi bine și la noi în țară. Eu sper din tot sufletul lucrul ăsta.
Trebuie o alternativă pentru actuala clasă politică? Cum se identifică alții lideri? Mai ales că toată lumea zice că e grea situația pentru că nu a apărut și un lider național.
Noi avem oameni, cu literă mare avem, doar că ei nu sunt puși la putere, pentru că dacă vin acești oameni, practic, hai să nu vorbim, 90% ar trebui să stea la închisoare din clasa politică. Dacă o schimbăm lucrurile în domeniul justiției, atunci noi vom merge bine. De la justiție tot se începe. Toate fără de legile care se fac, tot se astupă de acolo. În rest, fiecare se supune unui om. Noi știm toți cine este conducătorul acestei țări, cine a acaparat toate domeniile, toți de la nordul țării vorbesc despre domnul Plahotniuc. Dar dumnealui e bine, mersi. O să vin în timp când probabil vor fi regrete, dar nu știu dacă va fi târziu pentru dumnealui.
Îndrept și alți interlocutori ai mei, ce se va întâmpla în primăvară, atunci când trebuie să fie ales șeful statului? Unii spun că ar trebui să fie ales de către deputați în Parlament, alții spun că ar trebui să se revină la votul cetățeanului, că dacă șeful statului va fi ales de către omul de rând, atunci el va purta și alte responsabilități, dar va avea și mai multe pârghii ca să iasă în fața națiunii, să spună deschis cu ce probleme se confruntă țara, ce soluții ar putea să apară pentru a depăși crizele.
Cred că toți cetățenii doresc ca președintele să fie ales de noi cetățenii. Dacă este ales de clasa politică, atunci ei își aleg omul lor și președintele este condus tot de același om. Cei ce se alege acolo la nivelul înalt, se aleg special pentru ei. Eu m-am mirat foarte tare când am văzut la Bălți, la Urhei, cine a câștigat. Practic, lumea la noi acum se cumpără pentru 100 de lei, ei parcă l-apucă pe Dumnezeu de picioare. Dar, oameni buni, gândiți-vă la viitorul țării voastre, nu vă gândiți la 100 de lei, o mergeți și ați cumpărat un kilogram de frișc și nu știu ce acolo și gata, au plecat. Dar, practic, 100 de lei sau o pleacă direct la bar pentru 100 de grame sau nu știu ce. Dar gândiți-vă la viitorul copiilor voștri, gândiți-vă la cei ce poate fi mult mai bine. Dar nu cred că dacă vine Ilan Șor sau Renato Usatăi sau Dodon o să schimbe Știm de cine sunt conduși, știm cine le este tatăl lor.
Cine?
Rusia cine este tatăl lor. Dar Rusia nu ne vrea binele niciodată, pentru că vedem ce fac ei Ucraina, ce a făcut din țara noastră, ce fac din Transnistria. Rusia tot timpul a fost dușmanul numărul unu al nostru. Și practic cei ce fac ei acum înrăiesc situația și în Ucraina și probabil și la noi în țară. Dar sperăm cu ajutorul Dumnezeu să fie bine.
Cine ar merita să ajungă în fruntea țării? Ce calități trebuie să aibă viitorul președinte?
Onest, să se gândească la binele țării, să nu fie manipulat în stânga și în dreapta, să aibă un plan bine dezvoltat, măcar pentru 4 ani de zile, pentru cei ce vrea să facă el în țara noastră.
Valeriu Muravski, fost șef de guvern la începutul anilor 90, deplânge situația actuală din Republica Moldova și regretă că societatea nu poate scăpa de frică și de lene, ceea ce frânează dezvoltarea. În calitate de ex-ministru al finanțelor și ulterior de prim-ministru, Valeriu Muravski aduce critici clasei politice pentru că, așa cum spune el, Moldova a fost lăsată de izbeliște.
Noi n-am reușit să schimbăm mentalitatea societății și respectiva clasă. Noi n-am reușit să asigurăm funcționalitatea instituțiilor statului și întrând instituțiilor care apără drept. Desigur că aici putem spune că noi am ieșit din sistemul acela socialist, cu mentalitatea ce. Am început schimbările, întrând privatizarea, reforma agriculturii, am pornit cu stângul, din păcate. Perioada asta de privatizare și-a creat posibilități pentru acei nășmicheri, în modalitatea care la noi a fost implementată. Ca să pui mâna pe bunuri, pe bogăție, că nu cei mai cinstiți sau cei mai harnici, dar cei care s-au orientat, sunt mai șmicheri, spui așa. Deci au apărut și diferența asta mare între venituri într-un grup care e sus și majoritatea populației care se află jos. Ceea ce nu e normal, pur și simplu, nu poți dezvolți în așa condiții.
Cei de sus, clasa politică, se uită de responsabilități, gândește doar la interesele personale și la propriul buzunar.
Bine, când îi privești la televizor, la radio, parcă relativ normal. Al din mine spune așa, ne mai orientăm, mai înțelegem cine este cine. Dar majoritatea populației, deși îmi pare greu și cam toți cei care au rămas în Moldova, au înțeles ce înseamnă clasa politică. Chiar la începutul anilor 90, nu am avut probleme cu clasa politică, că nu au avut de unde să fie alta.
Există șanse să mai apară o elită politică dacă în 24 de ani e greu să spui că pot fi oameni demni să ajungă în fotolii de miniștri, de deputați?
Deci sistemul ăsta nostru politic existent astăzi, deși parcă așa formal, eu parcă e ceva sănător că ce există în Occident. Dar însuși partidele, ele se putrede din start. Nu sunt partid din modelul clasic care ne dorim noi. Pur și simplu există niște SRL-uri cu 1, 2, 3 care finanțează și i-au acaparat toată puterea în partid. Principiul democratic nu există acolo. Ei își aleg după a lor minte, cum spun la noi, la moldoveni. Ne-a îndrit partid, dacă are turne bagă în liste, că la parlament, că la guvern. Adică, înțelegi, toate problemele astea ca atare s-au acumulat la noi în Republica asta Moldova, micuță. Sigur, și mă doare inima, fiindcă am fost la început autoriți acest stat. Și atunci nici nu ne gândeam la așa lucruri, nici în trâncat să streacă.
De ce începuturile nu au continuitate? Nu au avut pe parcursul la mai mult de 2 decenii?
Noi atunci, la început, când ne-am declarat independența și noi ce am fost? Eu am fost un ministru finanțelor și un prim-ministru. Noi am reușit să creăm instituțiile necesare funcționării statului. Și în primul rând, sistem bancar, Banca Națională, Monedă, Inspectorat Fiscal, VAM și alte instituții.
Domnul Rafti, dumneavoastră ca și cunoscător a ceea ce se întâmplă în domeniul financiar, bancar, pentru că asta este toată lumea, de la Opincă până la Vlădică vorbește despre dispariția miliardului. Credeți că banii ăștia mai pot fi întorși?
Haideți fim realiști. În condițiile când actuala clasă politică va rămâne mai departe, desigur că ea nu e cointeresată. Dacă n-a participat, să admitem așa, cel puțin a știut de lucrurile astea, sau era datoare să știe, și eu cred chiar și-a acoperit ce s-a întâmplat.
Bine, politicienii, dar ce a făcut Procuratura, Banca Națională, Centrul Național Anticorupție?
Nu există la noi instituțiile astea. Orice tranzacții ce se efectuează în Republica Moldova, când interiorul e, când exterior, nu trece lângă Banca Națională. E foarte straniu asta, e foarte straniu.
Dar partenerii de dezvoltare pot face presiuni sau lasă la latitudinea cetățeanului să facă presiuni asupra guvernanților?
Noi suntem ca moldovenii, ne revoltăm, dar cum ceva ne dăm pe gard și cineva să ne facă ordine. Domnule, nu strânești aici, sunt vize din Germania sau din Statele Unite să facă ordinițe aici. Chiar dacă ei au interese, dar ei nu aplică metode directe cum să implice, nu pot își termina așa lucruri.
Dar se gândiți și ei, de ce moldoveanul așteaptă să ia jăratul cu cineva,
doilea,
dar
care,
nu el?
Care presiuni mai doriți să aplice? Au stopat toate finanțările, declarații de trei miniștri, de cancelar, președinte Consiliul Rău, secretar general al Consiliului Rău. Ce noi dorim noi? Și noi parcă suntem născați universității rușini.
Și de ce e amor pe societate?
Acei de sus e clar, care se implicază într-o măsură sau alta, e clar. Dar rest societății. Eu zic că societatea noastră e foarte slabă. Tractia e decapitată din masa activă, masa neconștientă, care e plecată. Cei care au fost începutul anilor 90, spunem, în mișcare, care au îmbătrânit, majoritatea din ei au trecut și prin probleme materiale.
Adică... Și cine scoate Moldova din prăpastie? Dacă e să-l cităm pe secretarul general al Consiliului Europei, care făcea această analiză în New York Times și spunea că Moldova trebuie scoasă din prăpastie.
Desigur că partidele astea nu le schimb. Nu trebuie să trăim cu iluzii. Eu mă gândeam ca o idee, prin mișcarea asta de protest, să încercăm să scoatem deasupra o pleiadă de oameni necompromiși, care să fie promovați, dar iarăși trebuie să ne gândim real. Deci platforma asta trebuie să transforme într-un partid politic serios. Din păcate, cam nu se văd sus care ar putea să devie lideri. A doilea, eu văd mulți oameni care deja au fost implicați pe timpul acela, inclusiv în jurul lui Iuri Ivan și Roșcov.
Vă referiți la domnul Roșca pe când era în fruntea PCD-ului? Da. Domnul Ravschi, dar în ăștia 24 de ani, s-au perindat la putere și partide de stânga și partide de dreapta. Este o diferență între felul cum guvernează unii și cum guvernează alții?
Da, n-aș spune că e mare diferență. Pur și simplu, dacă luăm în perioada președintelui Voronin, trebuie să fie clar, conjunctura economic-financiară era foarte favorabilă. Era tot un creștere în lume. Mai mult ca atât, ei având putere absolute, ei au ratat încă multe. Noi puteam să avem o creștere mai mare. Doi, luând în considerați caracterul lui președintelui Voronin de atunci, nu prefurau mulți fără ca el să nu știe. Adică nu puteau și termin fiecare să facă cum vor. Acum e clar că dacă sunt 3-4 partide care sunt implicate în actul de guvernare, desigur că fiecare caută din start să-și delimiteze sectorul lui, unde sunt fluxuri de bani și unde le-ar controlare. Deci declară patriotismul și integrarea europeană, inclusiv același Ghimpu. Nu cred eu, pur și simplu. Desigur că în anii 90 și atunci s-au furat, dar acum, desigur, am mus profesioniști. Chestia că eu iarăși mă întorc, majoritatea din ei când au crescut, nu pe vremea lui Voronin, și-au șlefuit maestria, iscusința. Asta e, cred că mediul care atunci era în jurul președintelui Voronin și a guvernării de atunci vedea posibilitate.
Care e rolul șefului statului? Pentru că unii zic că președintele țării trebuie ales în Parlament, alții spun că votul cetățeanului ar aduce în jilțul președintelui pe cel mai demn, pe cel care merită cel mai mult.
Desigur.
Ce face președintele în Republica Moldova?
Să spunem așa, ce rol joacă? Mai simplu. Desigur, în caz de vot universal pentru alegerea președintelui, posibilitatea așa numitor lideri politici actuali de a influența procesul ăsta se limitează la maxim. Asta e plus. A doilea, că în condițiile noastre, a Constituției noastre, apare posibilitatea unui conflict, care a fost și în trecut, între președinții, Parlament, Guvern. E clar.
Dar este separația puterilor în stat, consfințită în Constituție.
Desigur, lucrurile astea trebuie examinate și lacunile astea în legislații trebuie lichidate.
Cine trebuie să aleagă președintele?
Reieșind la ceea ce au făcut a noștri, desigur că trebuie de ales de electorat. Problema iarăși, cine o să fie ales? Dar chiar și în condițiile actuale. Ce actualul președinte nu poate să iasă, domnul să abordeze? Da, el nu are puternicile. Dar el știe situația. El nu e indiferent ce-l țin. Să nu spun că duce el responsabilitate. Doamne, ce se întâmplă în sectorul ăsta, în justiție? Ce se întâmplă aici? Dar ei nu vor să bage consilierii lor, îi cunosc, nu vreau să spun niciun cuvânt, mai bine tac.
Dar următorul președinte va fi altfel decât președinții pe care i-a avut Moldova până acum?
În caz dacă va fi ales de electorat, posibil că va fi mai bun. Deși la noi demagogia a dominat politica în 25 de ani, lumea noastră e credulă, naivă. Tot timpul este așteptarea asta exagerată. Așa e, din păcate.
Bine, ceva mai devreme ați spus că și copiii dumneavoastră au plecat așa cum au plecat mulți, mulți alți cetățeni din Republica Moldova. Neoficial s-ar zice că s-ar depăși milionul, da, numărul celor care au plecat din Republica Moldova, deci pentru că se trăiește greu. Dacă exodul nu continuă, ce se întâmplă aici?
Dacă vorbim de copiii mei, ei nu mureau de foame. Noi nu suntem bogați, dar nu mureau de foame. Aveau un agrobusiness, erau cu plantații, aveau unii locuii. Dar ce s-a întâmplat în ultimele luni, adică după alegeri din noiembrie am trecut, eu ar zice așa, dacă înainte lumea pleca în ultimii 10-15-20 ani, pleca pe scotare, mulți cu speranța că se vor întoarce, că pleacă să câștigi ceva, să aranjeze familie, copii. Acum, cei care pleacă din disperare, dar asta e mai corect, ei sunt siguri că în Moldova nu poate să întâmple nimic bun. Și copiii mei ne-au spus-o, repet că nu mureau de foame așa, dar ne-au spus-o că ei nu pot săriște cu viitorul copiilor lor, adică nepoților mei. Și atunci eu, chiar dacă sunt după 65 de ani, sigur e dureros, chiar și vă spun sincer, uneori așa, și bărbat, uneori cam apare sentiment de un pic de frică. Dar de altă parte, eu nu pot spun egoismul meu mai presus decât viitorul nepoților mei.
Dar totuși Valeriu Muravski a reușit să facă afaceri aici, în Republica Moldova. Nu sunt atât de mulți moldoveni care vor să muncească în sudoarea frunții. Sau chiar statul e vinovat că pune bariere, pentru că sunt încă bariere birocratice de alt ordin pentru a iniția afaceri.
Mai nu atâta câte ore dormi, pur și simplu business-ul și mai ales business-ul agricol te confrunți cu mari riscuri climaterice legate de însuși acest business, de tehnologii, dar și riscuri legate de mediul în care activăm noi, adică de țărișoara asta. Absolut, niciun climat investițional relativ normal nu există. Business-ul, ca orice business, inclusiv business agricol, necesită voință, necesită cunoștință, necesită eforturi. Nu multă lume...
Dar dumneavoastră nu v-au speriat toate astea?
Eu când mi-am dat seama vreo 5 ani în urmă că așa copiii sunt mari și eu n-am nimic, așa de furat n-am reușit sau nici n-am încercat, mi-e greu să spun. Și atunci am început să văd, unii pot să mă bagă. În stand bancar era pus mâna de amă. Și atunci am mers în business agricol. Mai mult nu chestia mea de business. Toată viața am ținut la satul meu, unde aflăm astăzi așa.
Aici, la Sirota?
Da. Sentimentul ăsta că aici te-ai născut, aici e pământ, tot chiar factorul psihologic. Eu când mă aflu aici, eu sunt mai calm, nu ca în Chișinău. În Chișinău tot se scnește acolo. Adică asta influențează. Depinde că majoritatea au ieșit de la țară. Dar nu trebuie să-i atragă înapoi la țară, să ajuți oamenii ăștia, să implementezi un proiect. Dacă ar face toți câte un pic, desigur era ar fi altă situație.
Și dacă dau toți mâinile în jos, ce se întâmplă cu bucata asta de pământ, Republica Moldova?
Nu poate să dai toți mâinile în jos, fiindcă așa adică în lume. Sunt o parte care o să meargă în pofida, nu și greutăți, bariere, o să meargă înainte, asta e. Problema că ponderea la ăștia care sunt gata și să asume riscurile, inclusiv de guvernare, de administrarea treburilor, deocamdată e mult mai mică decât masa critică a lor care să schimbe situația.
Și prioritar astăzi guvernul ce trebuie să facă?
Uneori mai ar zice cum zice multă, mai bine să nu încurci. Desigur ce ar trebui să facă. Aceea ce declară în programul lor de guvernare.
Găsesc foarte multă lume care ar zice că trebuie de identificat 2-3 domenii de mers de la început până la capăt cu reforme, de arătat lumii, de demonstrat că, uite, bunăstarea pornește de la această reformă care a fost începută și dusă până la capăt. Dar așa când vrei să cuprinzi necuprinsul,
da, Valentina,
aparte că nu obții nimic.
Desigur că întotdeauna sunt 3-4 priorități și eu tot timpul am considerat de la început 90, noi trebuie să ducem la capăt reforma educației. Sunt început 25 de ani urmă, noi avem altă generație acum, din păcate. Eu văd un început, doamna asta, ministru Maia Sandu, și bravo, eu în atâți ani n-am văzut așa un politician care să aibă atâta voință politică. Justiția, tot ce legat cu justiția, asta e foarte important. Ce mai avem noi? Sistemul bancar, toate lucrurile astea, împreună asta își creează mediul de afaceri. Legislații, justiția, sistemul financiar bancar, stabilitatea macroeconomică.
Moldova trebuie să-și caute dușmanii în exterior sau în interior?
Eu cred că cel mai mare dușman e la noi interior aici. Și asta e indiferența noastră. Lenia, frica, invidie, gelozie, aroganță. Nu vedeți cât un an ești uiștit atâta deasupra? Asta e mare problemă de... Nu văd unul din lider să iasă, să încerci să ne insufle totuși o revenire la o credibilitate, că e posibil.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.